9. päivä on takana. 10 päivän vipassanakurssi alkaa lähestyä päätöstään. Harjoitettuasi vipassanaa 9 päivän ajan, sinun täytyy ymmärtää, miten hyödyntää tekniikkaa arjessasi. Jos et hyödynnä vipassanaa arkielämässäsi, kurssille osallistumisesta ei ole hyötyä. Silloin vipassanasta tulee vain rituaali, eikä siitä ole mitään apua. Vipassana ei ole tätä tarkoitusta varten. Vipassana on elämisen taitoa, miten elää tarkoituksenmukaista elämää, miten elää moraalista ja harmonista elämää. Miten elää sinulle ja muille ihmisille hyvää elämää. Sinun täytyy tutkia itseäsi. Sinun täytyy ymmärtää, auttaako vipassana sinua todella elämään hyvää elämää, kunnollista elämää. Se on mahdollista vain, jos meditoit kotona joka päivä, aamuin ja illoin. Ja vaikka meditoitkin joka päivä, mutta harjoituksestasi tulee yhtä mekaanista kuin helmien laskeminen rukousnauhasta, siitä ei ole mitään hyötyä. Sinun täytyy havaita päivittäisessä elämässäsi, miten olet alkanut hyötyä harjoituksesta. Miten toimit samankaltaisissa tilanteissa kuin aiemmin? Miten kohtaat vastoinkäymiset elämässäsi? Kun tunnet kärsimystä, kuinka nopeasti pääset eroon siitä? Tällä tavoin voit tutkia itseäsi. Jos et havaitse elämässäsi minkäänlaista muutosta parempaan, jokin on vialla. Vaihtoehtoja on 2. Joko tekniikka ei ole hyvä, tai sinä et työskentele oikein. Mutta tekniikan täytyy olla hyvä, koska tuhannet ja taas tuhannet ihmiset ovat hyötyneet siitä menneisyydessä. Tekniikan toimivuudesta ei voi olla epäilystä. Tämä tarkoittaa, että et työskentele oikein. Siinä tapauksessa ota yhteyttä opettajaasi ja selvitä, teetkö jotain väärin harjoituksessasi. Jos todella harjoitat vipassanaa ohjeiden mukaan, jonkinlainen muutos parempaan täytyy alkaa elämässäsi. Ihmeitä ei kannata odottaa, mutta jonkinlainen muutos täytyy tulla. Elämässäsi sattuu samanlaisia tilanteita, joita sattui aikaisemminkin. Sattuu jotain sinulle epämieluista, tai jokin toivomasi tilanne ei käykään toteen. Joku on kenties toiminut väärin sinua kohtaan ja alat reagoida. Reagoitko samalla tavalla ja samalla voimakkuudella yhtä pitkän aikaa kuin ennenkin, vai huomaatko jonkin muuttuneen? Reagoituasi, kuinka nopeasti tulet järkiisi, kuinka nopeasti alat tarkkailla fyysistä tuntemusta kehossasi ja päästä eroon kielteisyydestä. Kuinka nopeasti huomaat kehittäväsi myötätuntoa sitä ihmistä kohtaan, joka aluksi sai sinut suuttumaan ja reagoimaan vihalla. Tarkkaile itseäsi tällä tavoin. Kuvitellaan, että 10 kertaa kohtaat samankaltaisen tilanteen kuin aiemmin. On hyvin mahdollista, että 9 kertaa 10 reagoit aivan samalla tavalla kuin ennenkin. Et huomaa mitään muutosta. 1 kerta 10 on jo hieno saavutus. Et reagoi, vaan alat tarkkailla hengitystäsi, alat tarkkailla fyysistä tuntemusta kehossa. On ainakin 1 kerta 10, jolloin et enää reagoi. 1 kerta muuttuu 2 kerraksi ja 2 kertaa muuttuu 3 kerraksi. Ja tällä tavoin, hitaasti mutta varmasti, huomaat kehittyväsi vipassanassa. Käytetään esimerkkinä jotain aiemmin elämässäsi toistunutta tilannetta, joka sai sinut reagoimaan vihalla ja kielteisyydellä. Ennen saatoit reagoida tilanteeseen tauotta 8 tuntia, kehitit vihaa ja kielteisyyttä koko tuon ajan. 8 tunnin ajan tunsit polttavaa vihaa. Nyt huomaat, että jo 6 tunnin jälkeen viha väistyy ja alat hymyillä. Myöhemmin vihan väistyminen vie vain 4 tuntia, sitten 2 tuntia, 1 tunnin, 1,5 tuntia, 15 minuuttia, 5 minuuttia. Jos reagointisi kesto ei lyhene, olet yhtä onneton kuin ennenkin. Jos aiemmin olit onneton 8 tunnin ajan ja nyt vain 6 tuntia, olet voittanut 2 tuntia. Kärsimyksesi on vähentynyt, olet onnellisempi. Jos olet vihainen ainoastaan 4 tuntia, olet onneton vain 4 tunnin ajan. Ja näin reagoinnin kesto vähenee. Vaikka et alkaisi tarkkailla hengitystäsi tai fyysisiä tuntemuksia kehossasi, huomaat, että reagoinnin kesto lyhenee ja lyhenee. Reagoinnin voimakkuus vähenee ja vähenee. Kyse ei ole ihmeestä eikä taikatempusta. Mikään yliluonnollinen voima ei auta sinua. Tämä on luonnon laki. Jos olet pelannut peliä tuntemuksilla 10 päivän ajan, et tule saamaan hyviä tuloksia harjoituksestasi. Muistutan oppilaita tästä jatkuvasti. Valitettavasti on sellaisia oppilaita, jotka tulevat kursseille yhä uudestaan ja uudestaan, mutta eivät koe minkäänlaista muutosta elämässään. He voivat istua 10 kursseja, joku jopa 100, eivätkä silti koe muutosta elämässään. Tuloksia on turha odottaa, jos pelaa peliä tuntemuksien kanssa. Kokiessasi miellyttävän tuntemuksen, olet haltioissasi. Mahtavaa, meditaationi sujuu niin loistavasti. Kun kohtaat epämiellyttävän, vastenmielisen tuntemuksen, masennut heti. Meditaationi sujuu niin huonosti. Tämä ei ole vipassanaa. Se on täysin vipassanan vastaista. Tuntemus voi olla miellyttävä tai epämiellyttävä, sillä ei ole mitään merkitystä. Mikä on tuon fyysisen tuntemuksen todellisuus? Se on anicca. Se muuttuu. Se nousee pintaan ja häviää pois. Joka kerta kun tunnet tuntemuksen, sen pitäisi lisätä ymmärrystäsi aniccasta. Tuntemus nousee pintaan, häviää pois. Nousee pintaan, häviää pois. Ja tämän aniccan ymmärryksen avulla mielestä tulee entistä vakaampi, viisautesi lisääntyy. Näin hyödyt vipassanasta. Vipassanasta ei ole mitään hyötyä sinulle, jos pelaat vain peliä tuntemuksilla. Kun tulee miellyttävä tuntemus, olet haltioissasi. Kun tulee epämiellyttävä tuntemus, masennut. Jos jatkat tuntemuksilla pelaamista kurssin jälkeen, sekä aamu- että iltameditaatiossasi, mitä hyötyä luulet saavasi? Et hyödy harjoituksesta mitenkään. Vaikka jotain epämiellyttävää on tapahtunut ja olet reagoinut siihen vihalla, miksi reagoinnin kesto on vähentynyt? Et alkanut tarkkailla hengitystäsi tai tuntemuksiasi ja silti reagoit vähemmän aikaa. Se on aamu- ja iltameditaatiosi ansiota. Yrittämättä tietoisesti tarkkailla hengitystä tai tuntemusta, osa mielestä alkaa silti tarkkailla hengitystä ja tuntemusta. Kun kierit vihassa, sinulla saattaa olla muutama hetki tunnin aikana, jolloin tarkkailet hengitystäsi ja fyysistä tuntemusta kehossa. Seuraavan tunnin aikana koet myös muutaman hetken, joina et reagoi. Nuo hetket ovat loistavia hetkiä. Tämä on kuin kovaa vauhtia ajava auto, joka on törmäämässä seinään. Jos painat hetken ajan jarrua, nopeus laskee hieman. Auto kiihdyttää jälleen ja painat taas jarrua. Auto olisi jatkanut matkaansa 8 tuntia, mutta nyt se pysähtyykin 6 tunnissa, myöhemmin 4 tunnissa, sitten 2 tunnissa. Sitten tunnissa. Vihasi oli niin voimakasta, että olisit ollut sen vallassa 8 tuntia. Nyt painoit jarrua, onnistuit pysäyttämään vihan hetkeksi yrittämättä tehdä niin. Tämä tapahtuu päivittäisen harjoituksesi ansiosta, kunhan et pelaa peliä tuntemuksilla. Mitä tapahtuu, jos vain pelaat peliä kehon fyysisillä tuntemuksilla? Kun jotain epämiellyttävää tapahtuu elämässäsi, koet epämiellyttävän tuntemuksen kehossa, ja siitä syystä tulet vihaiseksi. Kun tunnet tuntemuksen ja reagoit siihen yhä uudelleen, et pääse eroon kärsimyksestä. Tämä oli tapasi toimia ennen kuin aloit harjoittaa vipassanaa. Loit vihaa ja kielteisyyttä epämiellyttävää tuntemusta kohtaan. Mielesi ei ollut vakaa ja reagoimaton. Nyt koet epämiellyttävän tuntemuksen jälleen kerran. Mutta jos työskentelet oikein, hymyilet epämiellyttävälle tuntemukselle. Ahaa, tämä tuntemus ei ole pysyvä. Katsonpa kuinka kauan se kestää. Tämä ei ole pysyvää. Tuntemus nousee pintaan ja häviää pois. Nousee pintaan ja häviää pois. Alat huomata, miten tällainen tarkkailu auttaa sinua. Näin voit tutkia itseäsi ja ymmärtää, hyödynnätkö vipassanaa oikealla tavalla arkielämässäsi. Älä odota 10 päivän kurssin tekevän sinusta niin täydellisen, että pääsisit täysin eroon kielteisyyksistäsi ja vihassa kiehumisestasi. Ei. Pääset kielteisyyksistäsi eroon hiljalleen. Hitaasti, mutta varmasti huomaat kehittyväsi vipassanassa, dhammassa. Alat pikkuhiljaa edetä dhamman tiellä, joka johtaa kaikesta kärsimyksestä vapautumiseen. Kohdatessaan kärsimystä, jokainen haluaa päästä eroon siitä. Kukaan ei halua piehtaroida kärsimyksessä. Mutta tietämättömyydestä johtuen piehtaroimme silti kärsimyksessä, usein hyvin pitkiä aikoja. Tietäjät ja pyhimykset menneisyydestä, samoin kuin tavalliset ihmiset, olivat aina yrittäneet löytää tien ulos kärsimyksestä. He huomasivat, että tulemme hyvin onnettomiksi aina kun jotain hyvin epämiellyttävää tapahtuu elämässämme. Tuo epämiellyttävä tilanne toistuu mielessämme kerta toisensa jälkeen, tehden meistä entistä onnettomampia. Joten yksi toimiva keino heidän mielestään oli siirtää mielen huomio toisaalle. Voit esimerkiksi alkaa juosta aistinautintojen perässä. Jos joku on hyvin onneton, päästäkseen eroon kärsimyksestään hän siirtää huomiotaan toisaalle. Hän menee elokuviin, teatteriin, tanssimaan tai baariin ja kokee näin päässeensä eroon kärsimyksestä. Mutta hän ei ole vapaa kärsimyksestä, koska kaikki aistinautinnot aiheuttavat kiintymistä ja riippuvuutta mielessä. Ja kiintyminen ja riippuvuus kulkevat käsi kädessä kärsimyksen kanssa. Sinusta tulee entistä onnettomampi. Kiintyminen ja kärsimys ovat saman kolikon 2 eri puolta. Joka kerta, kun et saavuta aistinautintoa tai asiaa, johon olet kiintynyt, tulet hyvin onnettomaksi. Tällä tavalla et voi päästä eroon kärsimyksestä. Tämä ei ole ratkaisu ongelmaasi. Sitten jotkut viisaat ihmiset neuvoivat. Keskitä huomiosi muualle, ei aistinautintoihin, vaan johonkin muuhun. Kun jotain epämiellyttävää on sattunut ja alat kehittää mielessäsi vihaa ja kielteisyyttä, nouse ylös ja kävele jonkin aikaa. Jos se ei auta, juo lasillinen vettä. Näin keskität huomiosi muualle. Jos se ei toimi, ala laskea. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Näin keskität huomiosi muualle. Jos mikään näistä keinoista ei toiminut, niin tarjottiin ratkaisua, joka toimi aiemmin ja joka toimii edelleen. Jos sinulla on hyvin voimakas usko ja luottamus jotain jumalaa tai jumalatarta, pyhimystä tai valaistunutta ihmistä kohtaan, ketä tahansa kohtaan, voit alkaa toistaa hänen nimeään mielessäsi. Toistelet nimeä yhä uudestaan mielessäsi. Uskosi ansiosta, nimen toistamisesta mielessä tulee sinulle helppoa. Toistamalla nimeä mielessä siirrät huomiosi muualle. Vihasi hellittää ja tunnet päässeesi eroon vihastasi. Myös toisenlaista ratkaisua tarjottiin. Kuvittele jonkin tietyn jumalan tai valaistuneen ihmisen kuva tai hahmo mielessäsi. Kun jatkat tämän kuvan tai hahmon kuvittelua, huomiosi siirtyy muualle. Huomaat, että alat päästä eroon vihasta ja kärsimyksestä, tai mistä tahansa kielteisyydestä, joka on noussut mielesi pinnalle. Alat päästä eroon niistä. Se vain näyttää siltä. Luulet, että olet poistanut kielteisyytesi toistamalla näitä nimiä mielessäsi, mutta tosiasiassa näin ei ole. Täysin valaistuneet ihmiset valaistuivat, koska he kävivät läpi koko mielen ja materian kentän ja ylittivät sen, ja kokivat jotain sen ulkopuolella, jotain mikä ei ole mielen ja materian avulla käsitettävissä. He kokivat perimmäisen totuuden, lopullisen totuuden, koko luonnonlain todellisuuden. He ymmärsivät, että aina kun siirrät huomiosi muualle, vaikuttaa siltä, että olet päässyt eroon kielteisyydestäsi, vaikka todellisuudessa olet tukahduttanut kielteisyytesi. Mielen epäpuhtaus on hävinnyt mielen pintatasolta, mutta se on vain painettu syvemmälle. Pinnallisella tasolla voit tuntea, että vihaa, himoa, pelkoa tai pahantahtoisuutta ei enää ole. Voit tuntea, että olet päässyt eroon epäpuhtauksistasi. Mutta kyseinen kielteisyys tai epäpuhtaus ei ole hävinnyt mihinkään mielen syvemmältä tasolta. Syvemmällä tiedostamattomalla tai puoleksi tietoisella mielen tasolla kielteisyys moninkertaistuu. Et ole päässyt eroon kärsimyksestäsi. Et pääse eroon kielteisyydestä pakenemalla sitä. Nämä valaistuneet ihmiset löysivät ratkaisun ongelmaan. Tarkkaile mielen epäpuhtautta. Tarkkaile sitä. Silloin kun jokin mielen epäpuhtaus, vaikkapa intohimo, nousee pintaan, älä tukahduta sitä, mutta älä myöskään anna sen ilmentyä puheen tasolla tai fyysisen teon muodossa. Samalla tavalla, jos pelko, viha tai huoli nousee mielen pintaan, älä tukahduta sitä, mutta älä myöskään ilmaise sitä puheen tasolla. He neuvoivat keskitien. Tarkkaile sitä. Viha nousee mielen pintaan. Tarkkaile sitä. Intohimo nousee mielen pintaan. Tarkkaile sitä. Kun tarkkailet epäpuhtautta puolueettomasti, et tukahduta sitä, etkä myöskään anna sen ilmetä. Tarkkaile, vain ja ainoastaan tarkkaile. Ja huomaat, että epäpuhtaus menettää hiljalleen voimansa ja häviää pois. Kyseisestä epäpuhtaudesta ei tule sinulle ongelmaa. Ongelmasi ratkeaa, koska tarkkailet sitä. Erinomainen ratkaisu, mutta hyvin vaikea toteuttaa, hyvin vaikea harjoittaa. Kun kielteisyys nousee pintaan, vaikkapa viha on noussut pintaan, menetät mielesi tasapainon hyvin nopeasti. Silloin et pysty tarkkailemaan vihaasi. Ja se, mitä et pysty tarkkailemaan, ei voi olla ratkaisu ongelmaasi. Teoriassa se toimii mainiosti, mutta et pysty harjoittamaan sitä käytännössä. Joten tarvitset jonkun muistuttamaan sinua. Tarvitset henkilökohtaisen sihteerin seuraamaan sinua. Aina kun kehität vihaa, sihteeri muistuttaa sinua. Hoi, isäntä, viha on noussut pintaan. Muista, mitä Buddha sanoi. Tarkkaile vihaasi, tarkkaile vihaasi. Sihteerisi on töissä vain 8 tuntia päivässä, eikä sinulla ole mitään sopimusta vihasi kanssa, että se nousisi pintaan vain silloin, kun sihteerisi on työvuorossa. Viha voi nousta milloin tahansa 24 tunnin aikana, minä tahansa vuoden 365 päivästä. Niinpä sinulla on oltava 3 henkilökohtaista sihteeriä 3 eri vuorossa. Ja joka maalla on omat työlakinsa. Työnantajien on annettava pitkiä lomia työntekijöilleen. Joten tarvitset 4 tai 5 henkilökohtaista sihteeriä. Kenellä on varaa siihen? Hyvä on. Oletetaan, että jollain on tähän varaa. Henkilökohtainen sihteeri seuraa sinua joka hetki kuin varjo. Sitten viha nousee pintaan. Sihteeri huomauttaa sinulle. Hoi, isäntä, olet tulossa vihaiseksi. Yritä päästä eroon vihasta, tarkkaile vihaasi. Ensi töiksesi läimäytät häntä. Senkin typerys, tulitko tänne opettamaan minua? Minä olen oma mestarini. Kyllä minä tiedän, mitä pitää tehdä. Loppujen lopuksi viha on vihaa. Hyvä on. Oletetaan, että et käyttäydy väärin. Kiität sihteeriäsi. Hyvä on. Tätä tarkoitustahan varten palkkasin sinut. Neuvoit minua todella hyvin. Nyt minun pitää tarkkailla vihaani. Mutta miten tarkkailla vihaa? Vihalla ei ole muotoa eikä väriä. Jos suljet silmäsi ja yrität tarkkailla vihaasi, miten se oikein onnistuu? Ajattelet vain vihasi kohdetta. Hän sanoi minulle niin ja hän teki minulle näin. Minulle sattui jotain epämieluista ja jotain, minkä halusin tapahtuvan, ei tapahtunut. Et tarkkaile vihaasi. Tarkkailet vihasi kohdetta ja se saa vihasi vain kasvamaan. Et tarkkaile vihaasi. Kun nämä valaistuneet ihmiset pitivät puheita tai neuvoivat ihmisiä, ohje oli aina hyvin käytännöllinen. He tiesivät todella hyvin, että mielen epäpuhtauden noustessa pintaan oli hyvin vaikeaa kenelle tahansa tarkkailla tätä abstraktia epäpuhtautta sellaisena kuin se on. Mutta he ymmärsivät, että mieli ja keho ovat täysin yhteydessä toisiinsa. Heti kun epäpuhtaus kehittyy mielessä, vaikkapa viha, intohimo tai mikä tahansa mielen epäpuhtaus, tapahtuu kaksi asiaa fyysisellä tasolla. Yksi hieman karkeammalla tasolla, toinen aavistuksen hienojakoisemmalla tasolla. Karkeammalla tasolla hengityksesi muuttuu. Tuntiessasi vihaa, himoa tai pelkoa, hengitys ei koskaan pysy normaalina. Hengitys nopeutuu hieman ja siitä tulee voimakkaampaa. Kun kyseessä oleva epäpuhtaus on hävinnyt, hengitys normalisoituu jälleen. Jotain siis alkaa tapahtua hengityksen tasolla. Ja jotain muuta tapahtuu myös hienojakoisemmalla tasolla. Jonkinlainen biokemiallinen reaktio alkaa. Se voi olla sydämen tykytystä, kuumuutta, hikoilua tai jännitystä. Jokin biokemiallinen reaktio alkaa kehossa. Nämä kaksi asiaa tapahtuvat mielen epäpuhtauden noustessa pintaan. On hyvin vaikeaa tarkkailla vihaa vihana, abstraktia vihaa. On hyvin vaikeaa tarkkailla intohimoa intohimona, abstraktia intohimoa. Mutta vipassanaa säännöllisesti harjoittamalla hengityksen ja kehon tuntemusten tarkkailusta tulee helppoa. Tämä oli valaistuneiden opetus. Oli selvää, että harjoituksen kautta tarkkailusta tulee helppoa tavallisellekin ihmiselle. Jopa abstraktia vihaa ja abstraktia intohimoa voi tarkkailla puolueettomasti, objektiivisesti. Siitä syystä valaistuneet ihmiset neuvoivat. Tarkkaile hengitystäsi, tarkkaile kehon tuntemuksiasi. Kun tarkkailet hengitystäsi ja tuntemuksiasi, et yritä kääntää huomiotasi muualle. Juuri tämä hengitys ja tämä tuntemus ovat kolikon yksi puoli. Yhdellä puolella kolikkoa on mielen epäpuhtaus ja toisella puolella kolikkoa kehon fyysiset muutokset, eli normaalista poikkeava hengitys ja kehossa ilmenevät tuntemukset. Kohtaat ongelman suoraan. Et juokse pakoon ongelmaa, etkä tukahduta ongelmaa. Ongelmaan löydettiin hyvä ratkaisu, ja tätä sinun tulee harjoitella. Ei ole kyse taikuudesta tai ihmeestä. Mielen vanhan toimintamallin mukaan olet kiinnittänyt huomiota ulkoisiin asioihin. Aiemmin et koskaan yrittänyt ymmärtää, mitä sisälläsi tapahtuu. Vipassana auttaa sinua ymmärtämään, mitä tapahtuu sisälläsi. Se on tärkeämpää kuin asiat, jotka tapahtuvat ulkopuolellasi. Jos annat kaiken huomiosi ulkoisille asioille, elät aina harhakuvitelmissa. Olen onneton ulkoisten tekijöiden takia. Olen onneton, koska joku sanoi tai teki jotain, mistä en pitänyt. Tunnet koko ajan, että kärsimyksesi syy on jossain muualla. Jossain ulkopuolella. Aviomies sanoo, Jos vaimoni vain muuttuisi hiukan, kodistamme tulisi kuin paratiisi. Kaikki olisi hyvin. Hänen täytyy vain muuttua hiukan. Ja vaimo taas sanoo, mieheni täytyy muuttua vähän. Vain pieni muutos miehessäni ja kaikki olisi niin hienosti. Isän mielestä pojan pitäisi muuttua hiukan. Pojan mielestä isän pitäisi muuttua hiukan. Anopin mielestä vävyn tai minien pitäisi muuttua hiukan. Ja minien tai vävyn mielestä anopin täytyisi muuttua hiukan. Kaikkien muiden pitäisi muuttua, mutta minä olen täydellinen näin. Mikäpä minussa voisi olla vikana? Löydämme virheen aina ulkopuolelta. Syy kärsimykseemme löytyy aina ulkopuolelta, ulkopuolelta. Niinpä käytämme kaiken energiamme korjataksemme ulkoisia asioita. Siinä ei ole mitään väärää, mutta on suuri virhe unohtaa se, mitä tapahtuu sisällämme. Haaskaat voimiasi. Ensinnäkin on todella vaikeaa muuttaa muita. Sinulla ei ole valtaa muihin. Miten muka voisit muuttaa muita? Vaikka olisit koko maailman valtias, ei ole mahdollista, että kaikki tapahtuu sinun toiveittesi mukaan. Se ei vain ole mahdollista. Ja vaikka onnistuisitkin suurella vaivalla muuttamaan yhden ihmisen, miten voit taata, ettei joku toinen tule puun takaa ja tee jotain toiveitasi vastaan? Se on mahdotonta. Et voi muuttaa koko maailmaa, mutta voit takuulla muuttaa itseäsi. Voit varmasti muuttaa itseäsi. Meidän maassamme on eräs sanonta. Polku on täynnä kiviä ja piikkejä. Sitä on hyvin vaikeaa putsata. Kävellessäsi polulla kivet ja piikit vaivaavat sinua. Paras tapa on laittaa kengät jalkaan ja jatkaa matkaa polulla. Nyt olet suojannut itsesi. Sinun ei tarvitse enää huolehtia piikeistä polulla. Anna niiden olla siellä. Tai kun aurinko polttaa ja haluat paahteen loppuvan. Tunnet, että aurinko on liian kuuma, mutta et voi tehdä mitään kuumalle auringolle. No, ota päivänvarjo ja jatka matkaasi. Suojaa itsesi paahteelta. Älä huolehdi kuumasta auringosta. Joten suojaa itsesi, ja ainoa keino suojata itsesi on tarkkailla sitä, mitä on sisälläsi. Tämän työn olet aloittanut harjoittamalla vipassanaa. Jos et ymmärrä koko totuutta, elät aina harhakuvitelmissa. Panya. Kirjaimellisesti panya tarkoittaa
pakariin jääneitiiti panya.
Ymmärrät asioita eri näkökulmista. Jos yrität ymmärtää asioita vain yhdestä näkökulmasta, se on vain osatotuutta. Ja osatotuus on aina vääristelty totuus. Siitä ei ole sinulle apua. Kun näet saman ongelman eri näkökulmista, alat päästä lähemmäksi ja lähemmäksi totuutta koko todellisuudesta. Silloin pääset eroon harhakuvitelmasta. Silloin päätöksesi ja toimintasi ovat hyviä, koska osaat tarkkailla todellisuutta kokonaisuutena. Yksi tarina menneisyydestä. Viisi syntymästä asti sokeaa ihmistä tuotiin norsun luo. He eivät olleet koskaan nähneet norsua, he olivat syntymästään asti sokeita. Heitä pyydettiin tutkimaan norsua ja kuvailemaan, minkälainen norsu on. Yksi ihminen tarrasi norsun jalkaan ja sanoi, ahaa, minä tiedän. Se on niin kuin pylväs. Hänelle norsu oli niin kuin pylväs. Toinen kosketti norsun häntää ja sanoi, ahaa, se on niin kuin harja, niin kuin luutu. Hänelle norsu oli niin kuin harja, niin kuin luutu. Tällä tavoin kaikki viisi antoivat oman kuvauksensa norsusta. Jokainen niistä oli totta. Mutta vain osittain totta, hyvin kaukana varsinaisesta totuudesta. Samalla tavalla, jos näet asiat vain yhdestä näkökulmasta, se on vain osa totuutta, se on vääristelty totuus. Kaikki päätöksesi menevät metsään. Vipassanan avulla, panjan avulla, alat nähdä asiat ja tilanteet eri näkökulmista. Yksi hyvin tärkeä näkökulma on puuttunut. Syntymästä asti olet nähnyt asioita vain itsesi ulkopuolella. Et ole koskaan vaivautunut kiinnittämään huomiota siihen, mitä tapahtuu sisäpuolella. Nyt vipassana on antanut sinulle toisen näkökulman. Jotakin tapahtui ulkopuolella. Katsonpa nyt, mitä tapahtuu sisäpuolella. Näin sinun ei tarvitse olla vääristyneen todellisuuden varassa, vain yhden näkökulman varassa. Nyt sinulla on ainakin kaksi tapaa tarkastella asiaa. Mitä tapahtuu ulkopuolella ja mitä tapahtuu sisäpuolella? Kehittyessäsi vipassanassa kehität uusia tapoja tarkastella asioita. Mutta taito osata tarkkailla sisältäpäin on valtavan tärkeä näkökulma. Nyt koet, että 100% kärsimyksesi syystä on ulkopuolellasi. Mutta edetessäsi tiellä jatkat tarkkailua sisältäpäin ja hyvin pian alat ymmärtää. Niin, ulkoisesti tapahtui jotain, mutta jotain tapahtui myös sisäisesti. Joten puolet kärsimyksestäni johtuu ulkoisista syistä ja puolet sisäisistä. Hyvä on. Aloit jakaa vastuuta ja otit 50% kontollesi. Yritä tehdä jotain tuon 50% muuttamiseksi. Hyvä. Jos harjoitat vipassanaa oikein, tulee väistämättä aika, jolloin ymmärrät. 100% kärsimykseni syystä löytyy sisältäni. Edes 1/4% kärsimykseni syystä ei johdu ulkoisista asioista. Syy on 100% sisäinen. Mikään ulkoinen asia ei voi tehdä minua onnettomaksi, samoin kuin mikään ulkoinen asia ei voi tehdä minua onnelliseksi. 100% todellisesta onnellisuudestani on sisälläni. 100% kärsimykseni syystä on sisälläni. Silloin alat työskennellä oikein, keskityt täysin sisäisen todellisuutesi tarkkailuun. Koko elämäsi toimintamalli muuttuu. Alat päästä eroon kärsimyksestäsi hyvin helposti, koska olet alkanut tarkkailla asioita sisälläsi. Esimerkki. Joku on tehnyt rikoksen ja aiheuttanut sinulle kärsimystä. Hän on toiminut todella epäoikeudenmukaisesti sinua kohtaan. Viet asian oikeuteen. En tiedä, miten asiat hoidetaan täällä päin maailmaa, mutta Intiassa jutun käsitteleminen eri oikeusasteissa vie vuosikausia. Käräjiltä hovioikeuteen ja hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen. Voi olla, että jutun käsittely kestää 7 vuotta ennen sen päätymistä korkeimpaan oikeuteen. Korkeimman oikeuden päätuomari käy läpi jutun kaikki paperit ja todistusaineiston ja tekee päätöksen. Toinen osapuoli on syyllinen 100%. Sinä olet täysin syytön. Toinen osapuoli saa rangaistuksen. Niinpä korkein oikeus langettaa rangaistuksen maan lakien mukaisesti. Mutta sinä ehkä huomaat ajatella. Jos minä en kerran ollut syyllinen, miksi jouduin kärsimään 7 vuotta? 7 vuoteen en ole saanut hetken mielenrauhaa, vaan murehdin juttua yötä päivää. Täytyy olla jokin luonnonlaki, joka selittää, miksi minua rangaistiin tällä tavalla. Vipassanan avulla alat ymmärtää, miksi sinua rangaistiin. Sinä itse olet vastuussa. Joka hetki loit kielteisyyttä ja ajattelit vihaisena. Hän teki väärin minua kohtaan, hän teki niin väärin minua kohtaan. Olet itse vastuussa. Piehtaroit jatkuvassa vihassa ja kielteisyydessä. Toinen esimerkki. Joku on loukannut sinua ja sanonut jotain ikävää. Hän on vihamiehesi. Hän ei halua nähdä sinua onnellisena. Päinvastoin, hän haluaa nähdä sinut onnettomana ja siksi hän loukkasi sinua. Hän loukkasi sinua 1 kerran ja teki sinut onnettomaksi. Mitä sitten tapahtui? Hän halusi tehdä sinut onnettomaksi vain kerran, koska hän loukkasi sinua vain kerran. Ja mitä sitten tapahtui? Sinä vastaat. Hyvä on, sovitaan niin. Haluat siis minun olevan onneton? No, pysyn sitten onnettomana tuntikausia, päiväkausia ja vuosikausia. Joskus saatat jopa sanoa. Hän loukkasi minua niin verisesti, että en koskaan unohda sitä. Muistan sen elämäni loppuun asti. Ai, et koskaan aio unohtaa sitä. Kenelle oikein teet palveluksen? Yhden loukkauksen takia kärsit turhaan vihasta koko elämäsi. En unohda sitä seuraaviin 7 elämään. Mitä? 7 elämää helvetissä. Täysin mielipuolista. Mitä oikein teet? Jo heti alussa teit virheen. Joku toi sinulle lahjan loukkauksen muodossa ja sinä otit sen vastaan. Jos joku loukkaa sinua, se on hänen ongelmansa. Tuo ihminen on täynnä kielteisyyttä. Hän kärsii. Miksi ottaisit osan tästä kärsimyksestä itsellesi? Hymyile vain niin kuin Buddha. En aio hyväksyä lahjaasi. Jos sinun on kärsittävä, sinun on kärsittävä. Minä en voi kärsiä puolestasi. Minä en aio olla onneton. Lahjan vastaanottaminen oli ensimmäinen iso virheesi. Myöhemmin muistelet kyseistä tapausta. Hän loukkasi minua niin ikävästi. Mielesi näyttämöllä kertaa tätä draamaa yhä uudestaan ja uudestaan. Sitä jatkuu vuosikausia. Kukaan muu ei ole tästä vastuussa. Sinä olet itse siitä vastuussa. Mitä enemmän tutkit ja tarkkailet todellisuutta sisälläsi, sitä paremmin tämä käy sinulle selväksi. Vastuu on minulla. Aina kun reagoin, aiheutan kärsimystä itselleni. Kun en reagoi ulkoisiin tapahtumiin, en kärsi, voin hymyillä. Minulla on siitä koko vastuu. Vastuu on syvällä itsessäni. Jos muutan mieleni toimintatapaa syvemmällä tasolla, vapaudun kärsimyksestä ja voin elää parempaa elämää. Mutta se vaatii paljon harjoitusta. Kaikki käy helpommaksi, jos harjoitat vipassanaa oikein, jos ymmärrät harjoituksen oikein. Ymmärrät, miten tämä fyysinen rakenne toimii. Ymmärrät, miten kehon biokemialliset reaktiot aiheutuvat pintaan nousseista tuntemuksista. Ymmärrät, miten mieli toimii, miten 4 eri mielen osaa toimivat. Miten vinjaana, havainnoiva mielenosa, toimii. Miten sanya, tunnistava mielenosa, toimii. Miten vedana, tunteva mielenosa, toimii. Miten sankaara, reagoiva mielenosa, toimii. Ymmärrät, miten nuo 4 mielenosaa toimivat. Jos tarkkailet noita 4 mielenosaa, huomaat, että 4. mielenosa, sankaara, on hyvin vahva. Tästä reagoivasta mielenosasta on tullut hyvin voimakas. Ja ensimmäisestä, havainnoivasta mielenosasta, vinjaanasta, on tullut hyvin heikko. Mielen 4. osasta, sankaarasta, on siis tullut hyvin voimakas. Ahaa, tässä on syy kärsimykseeni. Harjoittamalla vipassanaa huomaat, että 4. mielenosa, sankaara, heikkenee koko ajan. Vaikka reagoisit, reagointisi on kuin veteen piirretty viiva. Se ei ole yhtä syvää, se ei ole yhtä voimakasta kuin ennen. Ja ensimmäinen mielenosa, joka vain puolueettomasti havainnoi ja tarkkailee, tulee koko ajan vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Pääset helposti eroon kärsimyksestäsi. On kuitenkin turha odottaa tuloksia, jos et harjoita vipassanaa oikein. Kun jatkat työskentelyä, todellisuuden tarkkailua, käy hyvin selväksi, missä kohtaa teet virheen, missä kohtaa kärsimys alkaa, miten kärsimys alkaa. Muuten ajattelet, Aina kun näin tietyn ihmisen, alan luoda negatiivisia tunteita. Onko näin? Jos näin todella on, jonkin täytyy olla vialla tuossa ihmisessä. Tuon ihmisen biokemia on sellainen, että se saa sinun biokemiasi muuttumaan ja alat kehittää mielessäsi kielteisyyttä. Jos näin on, jokaisen, joka näkee kyseisen ihmisen, pitäisi alkaa kehittää mielessään kielteisyyttä. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Oletetaan, että samanaikaisesti 5 eri ihmistä näkee kyseisen henkilön. Yksi voi kehittää mielessään kielteisyyttä ja vihaa. Toinen voi kehittää mielessään intohimoa. Kolmas voi kehittää mielessään pelkoa. Neljäs saattaa kehittää mielessään jotakin muuta. Kaikki 5 kehittävät eri asioita mielessään. Siispä käy hyvin selväksi, että virhe ei ole tuossa ihmisessä, se on minussa. Jokaisen ihmisen ongelma on omassa itsessään. Taiteilija maalaa kankaalle kauniin kuvan. Hän katselee ihaillen omaa maalaustaan. Oo, kuinka kaunis! Tämä ihminen on niin kaunis. Hän menettää mielensä tasapainon. Haluan elää tuon ihmisen kanssa. Hän on niin kaunis. Minun täytyy saada elää hänen kanssaan. Muut sanovat, olet hullu. Se on oma luomuksesi, mielikuvituksesi tuotetta. Se ei ole todellinen. Yhtäkkiä haluat elää tuon maalauksen kanssa. Miten se on mahdollista? Ei, en voi elää ilman tätä ihmistä. Minun täytyy saada hänet. Ihan hullu. Sama taiteilija voi tehdä toisen maalauksen. Todella julman ja kauhean. Apua, tässä on todella raivoisa ja paha ihminen. Hän ahmii minut suihinsa. Pelastakaa minut, pelastakaa minut. Muut sanovat, olet täysin hullu. Se on oma luomuksesi, omaa kuvitteluasi. Mitä oikein höpiset? Voimme pitää taiteilijaa hulluna, mutta jokainen meistä pelaa samaa peliä. Jokainen meistä piirtää kuvia ja reagoi sitten näihin kuviin. Jokainen meistä kaivertaa kuvia ja reagoi sitten niihin. Ne ovat kaikki kuvitteellisia luomuksia, kuvitteellisia kaiverruksia, ja silti reagoimme niihin todella voimakkaasti. Esimerkki. 20 vuotta sitten joku sanoi tai teki minulle jotain, mistä en pitänyt. Jotain, mistä minun saanjani ei pitänyt. Saanjani sanoi. Todella paha ihminen. Ja heti kun saanjani totesi näin, minun sankaarani reagoi. Todella paha ihminen. Kielteisyys nousee pintaan ja piirrän mielessäni kuvan tästä ihmisestä. Todella paha ihminen. En näe tätä ihmistä 20 vuoteen. 20 vuoden jälkeen tapaan saman ihmisen uudestaan ja alan heti reagoida. Todella paha ihminen. Niin, 20 vuodessa hänestä on voinut tulla pyhimys, ja kuka tietää, vaikka hän oli alun alkaenkin hyvä ihminen. Vain minun saanjani oli todennut, hyvin paha ihminen. Ei hän välttämättä ollut paha. Kuka tietää? Se oli oma luomukseni. Muodostin hänestä kuvan hyvin pahana ihmisenä. Nyt reagoin tähän itse luomaani kuvaan. Mielikuvani tästä ihmisestä on tullut reagointini ja todellisuuden väliin. Reagointini kohdistuu kuvaan, jonka olen itse tehnyt. Toinen esimerkki. 20 vuotta sitten joku sanoi minulle jotain, mistä pidin kovasti, eli minun saanjani piti siitä. Saanjani arvioi. Oo, mikä hieno ihminen, todellinen herrasmies. Niin hyvä ihminen. Niin hyvä ihminen. En näe häntä 20 vuoteen. 20 vuoden jälkeen minulla on edelleen tämä kuva hänestä. Oo, todellinen herrasmies. Nyt hän voikin olla itse piru. 20 vuoden aikana hän on voinut muuttua todella paljon. Ja kuka tietää? Hän on saattanut olla itse piru alun alkaenkin. Vain minun saanjani totesi. Todellinen herrasmies, todellinen herrasmies. Reagoin vain luomaani kuvaan hänestä. Tämä todellisuus käy sinulle yhä selvemmäksi ja selvemmäksi, jos tutkit, miten mielesi neljä osaa toimivat, ja tutkit, miten yhteys mielen ja kehon välillä toimii. Kaikki tämä tulee sinulle hyvin selväksi, jos vain tarkkailet, tarkkailet. Viisi eri ihmistä näkee saman ihmisen, saman kohteen. Viidellä eri ihmisellä on viisi erilaista kuvaa samasta ihmisestä. He reagoivat omiin kuviinsa tästä ihmisestä. He eivät reagoi tähän ihmiseen. Jopa silloin, jos sama kohde tulee kosketuksiin viisi eri kertaa jonkin aistikanavani kanssa, silmien tai korvien tai minkä tahansa aistikanavan kanssa, reagoin viidellä eri tavalla, mutta kohde on sama. Esimerkki. Tietyt sanat kantautuvat korviini. Kuulen samat sanat viisi kertaa ja reagoin viidellä eri tavalla niihin. Mikäli olen hyvä vipassana meditoija, ymmärrän mistä on kyse. Kuvitteellinen esimerkki. Yhtenä iltana kävelen viiden oppilaani kanssa. On hieman pimeää. Joku makaa polulla edessämme. Yksi oppilaistani potkaisee vahingossa maassa makaavaa ihmistä. Tämä huutaa. Oletko sokea? Eikö sinulla ole silmiä päässäsi? Nämä sanat kantautuvat korviini ja tunnen todella miellyttäviä tuntemuksia. Tunnen todella miellyttävien tuntemusten virtauksen kehossani. Joku on sanonut loukkauksen. Eikö sinulla ole silmiä päässäsi? Ja tunnen todella miellyttäviä tuntemuksia. Siinä oli yksi tapaus. Toinen tapaus. Kävelen yksin. Nyt minä potkaisen vahingossa maassa makaavaa ihmistä ja taas hän huutaa. Samalla kielellä, samoilla sanoilla, samalla äänensävyllä. Oletko sokea? Eikö sinulla ole silmiä päässäsi? Nyt en tunne miellyttäviä tuntemuksia, ei mitään miellyttäviä tuntemuksia. Tunnen epämiellyttäviä tuntemuksia. Kolmas tapaus. Edelleen vain esimerkki. Kävelen viiden oppilaani kanssa. Jälleen kerran törmään maassa makaavaan ihmiseen ja taas hän huutaa samat sanat. Oletko sokea? Eikö sinulla ole silmiä päässäsi? Ja nyt huomaan, että epämiellyttävät tuntemukset ovat vahvempia kuin edellisellä kerralla. Samat sanat, mutta mikä ero? Neljäs tapaus. Kävelen taas yksin ja satun potkaisemaan maassa makaavaa ihmistä. Jälleen hän huutaa samalla äänensävyllä. Oletko sokea? Eikö sinulla ole silmiä päässäsi? Ja yhtäkkiä havahdun. Nämä sanat ovat poikani suusta. Minun poikani, oma poikani solvaa minua. Oletko sokea? Eikö sinulla ole silmiä päässäsi? Oi, tuntemuksista tulee hyvin epämiellyttäviä, hyvin epämiellyttäviä. Viides tapaus. Kävelen viiden oppilaani kanssa. Potkaisen vahingossa maassa makaavaa ja hän huutaa samalla tavalla. Tunnistan hänet. Minun poikani. Nyt tilanne on täysin sietämätön. Täysin sietämätön. Miksi? Samat sanat tulivat korviini viisi eri kertaa. Miksi jokainen reagointini oli niin erilainen? Mitä tässä oikein tapahtuu? Hyvä vipassana meditoija alkaa ymmärtää, mitä tapahtuu. Kun kuulin nämä sanat ensimmäistä kertaa, minun saanjani arvioi. Kyllä, nämä ovat solvauksia, mutta ne eivät ole sinulle. Ne on tarkoitettu oppilaillesi. Ja nämä oppilaat. Yritän koko ajan opettaa heille. Ole tietoinen, ole tietoinen. Kävele tietoisena, kävele tietoisena. He ovat niin lapsellisia. He eivät ole ymmärtäneet mitään. Kävellessäänkin he törmäävät maassa makaavaan mieheen, ja nyt heidän on kärsittävä hänen solvauksensa. Minä olen vipassana opettaja. Minä en voi tehdä tuollaista virhettä. Loukkaus ei koske minua, se on oppilailleni. Ja tunnen hyvin miellyttäviä tuntemuksia läpi koko kehon. Ihminen syntyy ja kasvaa ja tulee järkiinsä. Tuleeko hän järkiinsä vai menettääkö hän järkensä, kuka tietää. Mutta yleensä sanomme, tulee järkiinsä. Ensimmäinen asia, jonka jokainen tekee, on se, että hän luo mieleensä kuvan itsestään. Minä, Goenka. Ja kun luon oman kuvani, luon todella kauniin Goenkan, mahtavan Goenkan. Pystytän tämän kuvan mieleni temppeliin. Miten mahtava Goenka onkaan. Ensimmäisessä tapauksessa solvaus oli kohdistettu oppilailleni. He ovat lapsellisia, mutta minä olen vipassana opettaja, kypsä ihminen ja sitä osastoa. Kuva itsestäni sai nyt hieman lisää kiiltoa. Kuinka hienoa! Goenka on todella hieno ihminen. Muut tekevät virheitä, mutta hän ei koskaan tee virheitä. Toisessa tapauksessa käytettiin samaa solvausta, mutta minun saanjani sanoi, tällä kertaa solvaus on sinulle, ei sinun oppilaillesi. Paikalla ei ole oppilaita. Ja itsestä luotu kuva, johon olet niin kiintynyt, rikkoutuu. Joku solvaa minua. Minua. Suurta vipassana opettajaa. Mikä sinulla on hätänä? Et vuoda verta, et ole kuolemassa. Mitä sinä oikein huudat? Nyt koko asenne tilanteeseen muuttuu. Hyvin epämiellyttävä tuntemus alkaa kehossa. Ja sitten tapaus numero 3. Miksi se oli vieläkin epämiellyttävämpää? Koska 5 oppilastani olivat kanssani. Kaiverramme kuvia itsestämme, vakiinnutamme ne mieleemme ja takerrumme niihin voimakkaasti. Se itsessään on mielipuolista. Toinen asia, jota teemme, on, että yritämme pystyttää hyvän kuvan itsestämme toisten ihmisten mieliin. Jokaisen oppilaan tulee ajatella, Goenka on mahtava, Goenka on aivan mahtava. Järjestämme kaikenlaista näytelmää ja draamaa vain rakentaaksemme hyvän kuvan itsestämme toisten mieliin. Olin nähnyt kovasti vaivaa rakentaakseni hyvän kuvan itsestäni näiden 5 oppilaan mieliin. Nyt tuo mielikuva on täysin rikkoutunut. Edellisissä tapauksissa ainoastaan 1 kuva meni rikki. Nyt 5 kuvaa on rikkoutunut. Olen hyvin onneton, 5 kertaa aiempaa onnettomampi. Jos joku solvaa minua silloin, kun olen yksin, saatan ajatella. Hän loukkasi minua, mutta sillä ei ole väliä. Nyt joku on loukannut minua julkisesti näin monen ihmisen edessä. Loukkaus on loukkaus, yksin tai seurassa. Joten mikä on ero? Ero on se, että olet rakentanut kuvasi niin monen ihmisen mieleen, ja kun nämä kuvat rikkoutuvat, olet paljon aiempaa onnettomampi. Tämä käy yhä selvemmäksi, kun etenet syvemmälle sisälläsi ja tarkastelet asioita analyyttisesti. 4. tapaus. Miksi se oli vielä edellistäkin epämiellyttävämpi? Minä, minä. Nyt minän kenttä alkaa laajeta. Minun, minun, minun. Alat luoda kuvia siitä, mikä on minun. Minun poikani, minun tyttäreni, minun vaimoni, minun aviomieheni, minun äitini, minun isäni, minun sitä, minun tätä. Kaiverrat kauniin kuvan ja kehität mielessäsi valtavasti takertumista sitä kohtaan. Näennäisellä tasolla huijaat itseäsi. Rakastan poikaani, rakastan vaimoani, rakastan miestäni, rakastan äitiäni, rakastan isääni. Jos etenet syvemmälle, ymmärrät, että et rakasta ketään. Buddhan aikana maan kuningas, Pasenadi, alkoi myös harjoittaa vipassanaa ja hänestä tuli hyvä meditoija. Ja kun yhdestä perheenjäsenestä tulee hyvä meditoija, muutkin alkavat hiljalleen kiinnostua meditoinnista. Koko hänen perheensä alkoi meditoida. Hänen vaimonsa, Mallika, kuningatar, oli myös edistynyt meditoija. Molemmat meditoivat omissa meditoinnille tarkoitetuissa huoneissaan palatsissa. Eräänä päivänä, tunnin istunnon jälkeen, kuningas kysyi kuningattarelta: "Mallika, kerro minulle, ketä sinä rakastat eniten tässä maailmassa?" Mallika vastasi: "Hienoa. Sama kysymys nousi mieleeni, kun meditoin, ja ymmärsin, en rakasta ketään, rakastan vain itseäni." Pasenadi hymyili. Hän sanoi: "Sama kysymys nousi mieleeni, ja kun tarkastelin itseäni, huomasin, että rakastan vain itseäni. En rakasta ketään muuta." Ilman vipassanaa tilanne olisi ollut varsin toinen. Kuningatar sanomassa kuninkaalle: "Rakastan vain itseäni, en sinua." Minkälainen kuningatar hän oikein olisi? Hänen kaulansa olisi katkaistu. Mutta nyt kuningatar ja kuningas olivat molemmat hyviä vipassana meditoijia. Hyvin iloisina he menivät Buddhan luokse ja kertoivat hänelle: "Meditaatiossa me kävi näin." Buddha vastasi: "Sadu, sadu, sadu." Tämä on hyvä alku, jonka pohjalta voit alkaa korjata tilannetta. Niin kauan kuin elät harhassa, rakastan sitä ja tätä, et ole pääsemässä eroon mielipuolisuudesta. Kun ymmärrät, rakastan vain itseäni, miten itsekäs ja itsekeskeinen ihminen olenkaan, silloin alat korjata toimintaasi. Sinulla on tiettyjä toiveita kaikkia niitä ihmisiä kohtaan, joita kutsut nimellä minun. Minun poikani, minun vaimoni, minun aviomieheni ja niin edelleen. Sinulla on tiettyjä haaveita ja tiettyjä pyrkimyksiä, ja haluat noiden ihmisten täyttävän nuo haaveet ja pyrkimykset. Haaveilet, että tuo ihminen täyttää sinun toiveesi, tämän tai tuon toiveen. Rakastat odottaen jotain vastapalveluksia. Ja kun rakastat odottaen jonkinlaisia vastapalveluksia, et rakasta tätä ihmistä, rakastat itseäsi. Rakastat omia pyrkimyksiäsi, rakastat omia toiveitasi. Se on hyvin itsekeskeistä rakkautta, eikä se auta ketään. Puhdas rakkaus on yhdensuuntaista antamista. Sinä vain annat. Et odota mitään takaisin. Sinä vain annat, vain annat. Kun vipassana meditoija alkaa ymmärtää tämän, hän alkaa päästä eroon kaikesta itsekkyydestä ja kapeakatseisuudesta. No niin, mitä tapahtui neljännellä kerralla? Minun poikani ja kaikki häneen kohdistetut toiveet. Hän on vipassana opettajan poika, ja kun hän kasvaa, hänestä tulee opettajan hyvä ja kuuliainen apulainen. Hänestä tulee sitä ja hänestä tulee tätä. Ja nyt minun saanjani kertoo, että nämä sanat tulevat poikani suusta. Minun poikani loukkaa minua tuolla tavalla. Jos joku satunnainen ihminen kadulla loukkaa minua, eikä minulla ole minkäänlaisia unelmia hänen tulevaisuutensa varalle, en pidä siitä, mutta loukkaus ei vaikuta minuun kovinkaan paljon. Mutta jos minun poikani loukkaa minua, se on aivan sietämätöntä. Entä sitten viides kerta? Miksi se oli vieläkin sietämättömämpää? Koska toistan aina saman virheen. Kuva pojastani. Samalla tavoin, kuin yritän rakentaa kuvan itsestäni toisten mieliin, yritän myös rakentaa kuvaa minun pojastani, minun tyttärestäni, minun vaimostani ja niin edelleen. He ovat upeita. Heissä voi olla jotain vikaa, mutta yritän peittää heidän vikojaan. Ei vikoja, he ovat niin mahtavia. Nyt se mielikuva pojastani, jonka olen istuttanut oppilaitteni mieliin, rikkoutuu täysin. Olen nyt 5 kertaa onnettomampi. Kaikki tämä tulee selvemmäksi, kun opit tarkkailemaan fyysisiä tuntemuksiasi. Jotain on tapahtunut ja sinä tarkkailet. Minkälainen tuntemus nousee pintaan? Jotain on tapahtunut. Minkälainen fyysinen tuntemus? Näin vipassana alkaa auttaa sinua. Jos et hyödynnä vipassanaa päivittäisessä elämässäsi, Siitä tulee kuin mikä tahansa järjestäytynyt uskonto. Joku menee temppeliin, kirkkoon, pagodaan tai moskeijaan ja tekee tämän tai tuon rituaalin ja tuntee itsensä hyvin onnelliseksi. Olen hyvin uskonnollinen ihminen. Olen todella hyvä ihminen. Tästä ei ole mitään hyötyä elämässä. Se on vain itsensä huijaamista. Vipassanasta ei saa tulla samanlaista rituaalia. Istun yhden kurssin joka vuosi. Istun aamuin ja illoin. Nyt olen suorittanut velvollisuuteni. Nyt Buddhan täytyy auttaa minua jotenkin. Ja hän kyllä auttaa minua, koska minä teen työtä hänen vuokseen. Hän pyysi minua tekemään näin, ja minä teen näin. Nyt on hänen tehtävänsä pelastaa minut kaikelta kärsimykseltä. Tämä ei toimi. Sinun täytyy muuttaa oma toimintatapasi, ymmärtää mielesi syvimmällä tasolla, miten teet itsesi onnettomaksi. Hetki hetkeltä luot vain kärsimystä itsellesi. Joko kiintymistä tai torjumista, takertumista tai torjumista. Olet pelkkä nippu kärsimystä. Nyt, tämän tekniikan avulla, alat päästä eroon tästä mielipuolisesta tavasta. Alat päästä eroon kärsimyksestä. Tällaiselle kurssille osallistumista ei pitäisi ottaa minkäänlaisena rituaalina. Kurssille osallistumisella on oltava tarkoitus. Päätarkoitus on, että ymmärrät mielen ja materian todellisuuden sisälläsi kokemuksellisella tasolla. Ja joka kerta, kun tulet kurssille, kehität tiettyjä ominaisuuksia itsessäsi. Nämä ominaisuudet auttavat sinua saavuttamaan lopullisen päämäärän, täydellisen vapautumisen kärsimyksestä. On olemassa 10 hyvää ominaisuutta. Jos täytät nuo ominaisuudet, saavutat helposti lopullisen päämäärän. Noiden aikojen kielellä, Buddhan kielellä, näitä ominaisuuksia kutsuttiin parameiksi. Parami on ominaisuus, jonka avulla voit ylittää koko kärsimyksen meren ja saavuttaa toisen rannan, jossa kärsimystä ei enää ole. On olemassa 10 paramia, hyvää ominaisuutta. Aina kun tulet kurssille, saat loistavan mahdollisuuden kehittää vähän vähältä näitä 10 paramia. Voit ajatella, että sinulla on 10 purkkia tai ruukkua. Jos laitat niihin jokaiseen yhden pisaran, niin pisara pisaralta tulee aika, kun kaikki ruukut ovat täynnä ja saavutat lopullisen päämäärän. Mitkä nämä 10 paramia sitten ovat? Mitkä nämä 10 hyvää ominaisuutta ovat? Paina ne mieleesi. Ja seuraavan kerran tullessasi kurssille, pidä huoli, että laitat ainakin 1 pisaran jokaiseen ruukkuun. Mitä enemmän pisaroita saat ruukkuihin, sitä parempi. Yksi parameista on nekkhamaparami, luopumisen parami. Päästäksesi kiintymisestä ja takertumisesta, sinun on luovuttava maallikon arkisesta elämästä. Kaikki eivät kuitenkaan ole valmiita luopumaan normaalista arkielämästään. Kaikista ei voi tulla munkkeja tai nunnia. Miten sitten kehittää tätä paramia? Se on tärkeä parami. Täällä sinulla on 10 päivän ajan loistava tilaisuus kehittää tätä paramia. Et ole ajanut pois hiuksiasi, et ole ryhtynyt munkiksi, mutta näiden päivien ajan elät käytännössä munkin tai nunnan elämää. Tultuasi tällaiselle kurssille, elät muiden hyväntekeväisyyden varassa. Ruoka, jota syöt, on toisten lahjoittamaa. Kaikki mahdolliset mukavuudet, joita käytät kurssilla, ovat toisten lahjoittamia. Miksi joku ryhtyy munkiksi tai nunnaksi? Munkilla tai nunnalla ei ole mitään, mistä hän voisi käyttää sanaa minun, minun. Kaikki nämä paramit vievät sinut vaiheeseen, jossa koko ego lopulta häviää. Viimeinen vaihe, jossa sinulla ei enää ole egoa, vie sinut lopulliseen päämäärään. Kun joku jättää arkisen elämänsä, ryhtyy munkiksi ja alkaa kiertää talosta taloon ruokaa kerjäten, alkaa ego hälvetä. Täällä saat loistavan tilaisuuden harjoitella luopumista. Aivan alussa, kun järjestimme ensimmäisiä kursseja Intiassa, teimme yhden virheen. Ennen keskusten perustamista teimme saman virheen myös täällä lännessä. Kesti oman aikansa korjata tuo virhe. Otimme oppilailta osallistumismaksun. Emme tietenkään pyytäneet maksua opetuksesta, koska opetus on täysin korvaamatonta. Miten kukaan voisi maksaa opetuksesta? Minkälaisen korvauksen kukaan voisi antaa opetuksesta? Oppilailta veloitettiin kuitenkin majoitus, ruoka ja muut juoksevat kulut. Se oli väärin. Mutta Vipassana-keskusten perustamisen jälkeen Dhammaa alettiin taas opettaa oikealla, puhtaalla tavalla. Jos pyydämme maksua, et saa mahdollisuutta harjoittaa tätä luopumisen paramia, koska koko ajan ajattelet, minä olen maksanut tästä. Ruokaa syödessäsi ajattelet, tämä ei ole hyvää ruokaa, olen maksanut tästä, haluan mieluummin sitä tai tätä. Egosi ei ole hävinnyt mihinkään. Munkit ja nunnat hyväksyvät sen, minkä kerjäyskulhoonsa saavat. Kerjäläisillä ei ole varaa valita. Syö, mitä sinulle annetaan, ja tyydy siihen. Näin häivytät egoasi pois. Tämä on hyvin tärkeä osa koko tekniikkaa. Tästä syystä opetuksesta, majoituksesta tai ruuasta ei tule periä minkäänlaista maksua. Kun ensimmäistä keskusta perustettiin Intiaan ja esitimme ajatuksen ilmaisista kursseista, monet kokeneemmat avustajat olivat kauhuissaan. Mitä? Goenkaji, mitä oikein olet tekemässä? Tämä on köyhä maa. Monet ihmiset eivät syö päiväkausiin ja sinä ehdotat, että jakaisimme täällä ilmaisia aterioita. Tänne tulee valtava joukko ihmisiä. Sanoin, älkää huolehtiko, antakaa heidän tulla. Heidän täytyy työskennellä 4:30 aamulla 9:30 asti illalla. Jos he meditoivat, jos he työskentelevät, kaikki menee hyvin. Jos he ovat tulleet vain ruokaa varten, sitten he eivät työskentele ja heidän täytyy lähteä pois. Kaikki tulee kyllä menemään hyvin. Ja kaikki meni hyvin. Mitään erityisiä ongelmia ei ollut. Ihmiset tulivat työskentelemään vakavasti. Sama tapahtui täällä lännessä. Alkaessani opettaa lännessä, ihmiset sanoivat, tiedätkö, täällä ihmiset tulevat epäilemään sinua. He ihmettelevät, miksi et pyydä korvausta edes ruuasta. He ajattelevat, että jotain on vialla, että sinulla on jokin väärä tarkoitusperä. Tai että toimit jonkin hallituksen tai tiedustelupalvelun tukemana. He ajattelevat, että siinä on jotain outoa. Miten muuten kukaan voi tarjota ilmaista majoitusta ja ilmaisia aterioita? Miten se voi olla mahdollista? Ihmiset ajattelevat, että se ei ole mahdollista. Tällainen epäilys estää osaa heistä tulemasta kurssille. Sanoin, nämä epäilykset häviävät, älkää huolehtiko. Ja näin kävi, epäilykset hävisivät. Kun Dhammaa opetetaan sen puhtaassa muodossa, se on hyvin hyödyllistä oppilaille. Se auttaa sinua kehittämään tätä luopumisen paramia. Alat tuntea. Täällä olen munkki. 10 päivän ajan olen munkki. Olen nunna. Minun täytyy elää kuin munkki tai nunna, muiden hyväntekeväisyyden armoilla. Tällainen asenne auttaa sinua. Yksi parami on Shila-parami. Noudata täällä 5 moraaliohjetta, ja sinun tulisi noudattaa samoja moraaliohjeita myös kurssin ulkopuolella. Mutta ulkomaailmassa niiden noudattaminen on vaikeaa. Arkielämässä rikot eri moraaliohjeita helposti. Täällä sinulla ei ole tilaisuutta rikkoa shiilaasi. Sinulla ei ole tilaisuutta rikkoa yhtään moraaliohjetta. Vaikka se johtuisikin tästä ympäristöstä. Sinua pidetään kiireisenä 4:00–9:00. Ainakin 9 päivän ajan pystyt pitämään shiilasi täydellisenä. Huomenna, Kun alat jutella muiden kanssa, olet heti vaarassa rikkoa shiilasi. Olet noudattanut hiljaisuutta 9 päivän ajan, jotta et rikkoisi tätä shiilaa. Kun alat jutella, saatat liioitella jotakin, tai saatat jättää kertomatta jotakin, ja näin rikot shiilaasi. Joten ainakin 9 päivän ajan noudatat täydellistä shiilaa. Näin kehität tätä loistavaa paramia. Seuraava parami on virja, työskentely. Arkielämässäsi sinun täytyy työskennellä, mutta työskentelet, jotta saisit rahaa elämistä varten. Niin, aina täytyy työskennellä. Mutta kun tulet tällaiselle kurssille, virja on todellista virjaa. Virja kohdistuu mielen puhdistamiseen. Virja kohdistuu siihen, että elät oikeanlaista elämää. Työskentelysi tarkoitus on puhdistaa mieltäsi. Kaikki työskentely täällä hyödyttää sinua, se kehittää virjaparamiasi. Seuraava parami on panjaparami, viisaus. Pysymällä kotona ja lukemalla Buddhan opetuksia tai kuuntelemalla dhammapuheita saat viisautta. Suttamajapanja, chintamajapanja. Mutta tämä ei ole parami. Parami on bhavanamajapanja. Kokemuksellista viisautta, elettyä viisautta. Kartutat kokemuksellista viisautta täällä 10 päivän ajan. Koet todellisuuden, elät viisautta. Koet todellisuuden sisälläsi ja koet luonnonlain sisälläsi. Koet, miten voit elää linjassa luonnonlain kanssa. Tästä muodostuu sinulle parami, panjaparami. Yksi parami on kanttiparami, kärsivällisyys. Tullessasi tällaiselle kurssille ehkä 100 tai jopa 200 oppilasta istuvat yhdessä meditoimassa. Yrität olla häiritsemättä muita, mutta joku alkaa häiritä sinua. Joku alkaa yskiä tai röyhtäillä tai hikotella. Muut aiheuttavat jotain häiriötä ja alat ärsyyntyä todenteolla. Idiootit, miksi he häiritsevät muita? Sitten yhtäkkiä ymmärrät. Ai niin, en ole tullut tänne luomaan kielteisyyttä. Minun täytyy luoda vain myötätuntoa, rakkautta. Hän on tietämätön kaveri, tai ehkäpä vain sairas. Miksi minun pitäisi kehittää kielteisyyttä mielessäni? Ja alat päästä irti tästä kielteisyydestä. Opit, kuinka kehittää tätä paramia. Kärsivällisyys, kärsivällisyys. Seuraava parami on sakka, totuus. Puheen tasollakin totuus on hyvä parami. Mutta syvemmällä, hienojakoisemmalla tasolla, jokaisen askeleesi tiellä täytyy perustua totuuteen. Totuuteen, jonka koet itse. Ei Gottama Buddhan kokemaan totuuteen tai Jeesus Kristuksen kokemaan totuuteen, eikä opettajasi kokemaan totuuteen. Oma kokemuksesi hetki hetkeltä, hetki hetkeltä. Tämän avulla saavutat lopullisen päämäärän, perimmäisen totuuden. Sakka, totuus, totuus, totuus. Tämä parami kehittyy vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Ja sitten adittaana parami, vahva määrätietoisuus. Tullessasi tällaiselle kurssille teet vahvan päätöksen. Aion pysyä täällä 10 päivää, tapahtuipa mitä tahansa. En juokse karkuun 2. päivänä. En juokse karkuun 6. päivänä. En juokse karkuun minään päivänä. Olen täällä täydet 10 päivää. Hyväksyn minkälaisen operaation tahansa. Toinen adittaana, jota sinun on noudatettava. Noudatan kaikkia sääntöjä, ohjeita ja aikataulua. Tämänkaltaisesta adittaanasta on paljon hyötyä. Vielä yksi adittaana tulee vipassanan jälkeen. Istut tunnin istunnon 3 kertaa päivässä. Et vaihda jalkojesi asentoa. Et liikuta käsiäsi, et avaa silmiäsi. Tunnet kovaa kipua, ja silti pidät adittaanasi. Tämä parami on aivan loistava parami. Pitkällä aikavälillä siitä on todella paljon hyötyä. Sinun on hyvä ymmärtää, että sinä yönä, kun Buddha valaistui täysin, hän istui puun alle, hän istui puun juureen adittaanassa, hän oli määrätietoinen. En vaihda asentoani. Eikä kyse ollut yhdestä tai kahdesta tunnista. En vaihda asentoani ennen kuin olen täysin valaistunut. Se voi viedä vuosia. Antaa kaikkien luitteni murentua. En välitä siitä. En vaihda asentoani. Jos tulet tähän vaiheeseen ja istut alas ja 10 minuutin päästä kivut alkavat ja sanot itsellesi, ei, ei, istun myöhemmin, istun myöhemmin. Se ei hyödytä sinua. Joten sinun on kehitettävä tätä paramia useiden elämien ajan, tätä adittaanan paramia. Adittaana, adittaana. Niin, että kun aikasi tulee, istut vahvan määrätietoisena ja suoriudut siitä onnistuneesti. Tämä on hyvin tärkeää, hyvin tärkeää. Yksi parami on mettaparami. Huomenna opit tämän tekniikan. Rakkautta kaikkia olentoja kohtaan. Myötätuntoa kaikkia olentoja kohtaan. Lapsuudesta asti sinua on opetettu. Rakastan naapuriasi, rakastan naapuriasi. Pinnallisella tasolla toistelemme. Ole onnellinen, oi, naapurini, ole onnellinen. Mutta oikeasti tunnemme niin paljon kielteisyyttä tätä samaa naapuria kohtaan. Syvällä sisällä me sanomme, painu helvettiin, hei naapuri, painu helvettiin, olet niin ärsyttävä. Tästä ei ole apua, tästä ei muodostu sinulle paramia. Alitajuinen mieli, mielesi syvin osa, on paljon voimakkaampi kuin mielen pintataso. Jos harjoitat mettaa ainoastaan mielesi pintatasolla, se ei toimi. Siitä ei tule paramia. Kun harjoitat tätä tekniikkaa 9 päivän ajan puhdistain mieltäsi, mielen pintatason ja mielen syvimmän tason välinen raja-aita alkaa rikkoutua. Ja huomenna, 10. päivänä, opit harjoittamaan mettaa. Olkoot kaikki olennot onnellisia. Jakakoot kaikki olennot rauhani ja harmoniani. Silloin kielteisyydestä ei ole mitään jäljellä ja opit, miten todella annetaan mettaa ja saat siitä hyötyä paramina. Ja sitten seuraava parami, upekkaa. Kaiken, mitä koet kurssin aikana, koet vakain ja reagoimattomin mielin. Vakaa, reagoimaton mieli. Vakaa, reagoimaton mieli. Oli kokemuksesi minkälainen hyvänsä. Miellyttävä, epämiellyttävä, neutraali. Säilytä vakaa ja reagoimaton mieli. Saat täällä loistavan mahdollisuuden harjoitella mielen vakautta ja reagoimattomuutta. Kun koet vastoinkäymisiä elämässä, saatat pitää mielesi vakaana, mutta mieli on vakaa vain pintatasolla. Nyt koet asioita mielesi syvimmällä tasolla. Mielesi syvin taso kokee fyysiset tuntemukset ja harjoitat tätä mielesi syvintä tasoa olemaan vakaa ja reagoimaton. Upekkaa, upekkaa, upekkaa. Tästä tulee sinulle parami. Ja seuraava parami on daana, anteliaisuus. Tavalliselle kotitaloutta ylläpitävälle ihmiselle lopullisen päämäärän saavuttaminen on hyvin vaikeaa. Miksi? Suurin este on se, että tavallisen työssäkäyvän ihmisen ei tulisi kerjätä ruokaa. Munkkien ja nunnien tulee kerjätä ruokansa, mutta maallikon pitää työskennellä ahkerasti. Hänen pitää työskennellä rehellisesti ja ansaita rahaa elättääkseen itsensä sekä pitää huoli niistä, jotka ovat riippuvaisia hänestä. Tämä on tavallisen ihmisen vastuu. Mutta kun työskentelet ja alat ansaita rahaa, egosi alkaa kasvaa. Olen niin älykäs, olen niin nokkela, olen niin fiksu. Tämän vuoksi menestyn niin hyvin. Muut eivät menesty yhtä hyvin. Ansaitsen näin paljon rahaa. Rahan ansaitseminen kasvattaa egoa. Ja niin kauan kuin sinulla on egoa, olet hyvin kaukana täydellisen vapautumisen lopullisesta päämäärästä. Miten päästä eroon tästä egosta? Sinun täytyy ansaita rahaa, mutta toisaalta kaikki ansaitsemasi raha kasvattaa egoasi. Sen vuoksi valaistuneet, viisaat ihmiset ovat neuvoneet ymmärtämään, että et ansaitse pelkästään itseäsi varten. Tietenkin ansaitset itseäsi varten ja niitä varten, jotka ovat riippuvaisia sinusta. Mutta ansaitset rahaa myös muita varten. Muut saavat osan siitä, mitä olet ansainnut. Silloin ego heikkenee, ego alkaa haihtua pois. Egosi ei ole enää niin vahva. Tällaisella kurssilla olet harjoittanut vipassanaa 10 päivän ajan, häivyttänyt egoasi, puhdistanut mieltäsi. 10 päivän jälkeen oppilaat tekevät lahjoituksen. Jokainen lahjoittaa omien mahdollisuuksiensa mukaan, paljon tai vähän, sillä ei ole merkitystä. Lahjoitus tehdään puhtaalla mielellä, odottamatta mitään takaisin. Jopa tästä daanasta tulee epäpuhdasta, jos odotat jotain takaisin. Rakkaudestasi tulee hyvin epäpuhdasta, jos odotat jotain takaisin. Palveluksestasi muille tulee hyvin epäpuhdasta, jos odotat vastapalvelusta. Samoin daanasta tulee hyvin epäpuhdasta, jos odotat jotain takaisin. Olen antanut niin paljon daanaa, joten minua varten täytyy olla keskuksessa pieni talo kaikkine mukavuuksineen. Aina kun minä olen täällä, minun pitää saada asua siellä. Kun en ole täällä, muut voivat käyttää taloa, se ei haittaa. Mutta silloin kun minä olen täällä, minun pitää saada asua siellä. Ja minut pitää aina hyväksyä ensimmäisenä kurssille. Minun pitää päästä ensimmäisenä. Kaikki tämä on vastapalvelusten odottamista. Tai ajattelet, olen antanut niin paljon daanaa, että tähän rakennukseen pitäisi kirjoittaa nimeni. Goenkan lahjoittama, mahtava Goenka. Tällaista typeryyttä voi tapahtua, kun joku ei ymmärrä, mitä Dhamma on. Tätä ihmiset tekevät läpi elämänsä. Kun työskentelet täällä 9-10 päivän ajan, koko ajan häivyttäen egoasi, alat tuntea. Niin, mitä tahansa lahjoitan, se kaikki menee muiden hyödyksi. Jonkun toisen hyväntekeväisyyden ansiosta minä sain tämän loistavan Dhamman, joka on auttanut minua niin valtavasti. Samalla tavoin, hyötyköön mahdollisimman moni Dhammasta lahjoitukseni avulla. Puhtaasta mielestä lähtevä anteliaisuus, halu auttaa muita pääsemään irti kärsimyksestä, tästä tulee sinulle parami. Jos kasvatat egoasi hyväntekeväisyyden nimissä, se ei ole parami. Tullessasi tällaiselle kurssille saat loistavan tilaisuuden kehittää kaikkia näitä 10 paramia. Meditoit, puhdistat mieltäsi ja kehität kaikkia 10 paramia. Ihmiset tulevat myös avustamaan 10 päiväksi näille kursseille. Kurssin avustajat kehittävät myös näitä samoja 10 paramia. He saavat täällä hyvän mahdollisuuden avustaa ja palvella muita. He havaitsevat, että myös kurssilla avustaessa heidän paraminsa kehittyvät. Pisara pisaralta 10 ruukkua täyttyvät. Olivatpa ruukut isoja tai pieniä, kehität paramejasi. Jos aiot tulla sammasan buddhaksi, ruukku on todella iso. Sen täyttäminen vaatii hyvin pitkän ajan. Jopa pieni ruukku riittää täydelliseen vapautumiseen kärsimyksestä, mutta jokainen näistä 10 ruukusta on täytettävä. Kaikkien 10 paramin on oltava täydellisiä. Ja tullessasi tällaiselle kurssille, sinulla on loistava mahdollisuus täydentää paramejasi. Käytä tämä tilaisuus parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksesi. Tullessasi seuraavan kerran kurssille, pidä mielessäsi. Tämä ei ole rituaali eikä uskonnollinen seremonia. Tulen kurssille täydentääkseni paramejani. Tulen kurssille muuttaakseni elämääni parempaan suuntaan. Käytä dhammaa elämässäsi. Kaikki nämä 10 paramia auttavat sinua myös päivittäisessä elämässä, eivät pelkästään siinä vaiheessa, kun saavutat lopullisen päämäärän. Paramit auttavat sinua koko ajan jokapäiväisessä elämässä. Ongelmien tullessa havaitset, että saat apua yhdestä tai toisesta paramista. Ne ovat kaikki hyviä ominaisuuksia. Puhtaassa mielessä täytyy olla nämä hyvät ominaisuudet, ja harjoittelemalla pystyt vahvistamaan näitä hyviä ominaisuuksia. Toivon, että kaikki 10 paramianne kehittyvät täydellisiksi. Saavuttakoon jokainen teistä lopullisen päämäärän. Vapautukoon jokainen teistä kokonaan epäpuhtauksien ketjuista ja kahleista. Voidaksenne nauttia todellisesta rauhasta, todellisesta harmoniasta, todellisesta onnesta, todellisesta onnesta.
Bhavattu Sava Mangalam Bhavattu Sava Mangalam Sir.